Roedd Cymlyn wedi cerdded drwy ambell i ddrws merry-go-round o'r blaen, ond roedd heddiw'n brofiad cwbl newydd iddo. Roedd cerdded i dderbynfa mor grand a hon i ofyn am eich ystafell, ddim yr un profiad a chwarae mig efo'i fam wrth siopa'n Lerpwl slawer dydd. A doedd llusgo ces bach di y tu ôl iddo wrth i'r drws gwydr droelli ar ei echel, ddim yr hawsaf peth i omgodynnu ag o chwaith. Cydiodd yn dyn yn ei damad papur wrth aros i dro wrth y ddesg. A phan oedd yn oedd yr hogan landeg mewn siwt lwyd, "Yes, sir, can I help you?" Fe dywedodd y frawddeg roedd wedi ei hymarfer droion yr holl ffordd i lawr yn y car. I have a room booked for me by cwmni teledu Aran. Arhododd y tamaid papur iddi ar ei desg, ac aeth hitha drwy'r mosiwn sarferol ar ei chyfrifiadur. "Have you stayed with us before, Mr. Owen?" Daeth y cwestiwn yn dirybydd braidd, a doedd Cymlyn ddim wedi paratoi ei hun ar ei gyfer. Ac er fod yr ateb yn digon syml, fe oedodd ychydig yn rhy hir cyn i roi. No. "So, would you be interested in booking a table for a meal with us this evening?" Eto fe oedodd. No. "Lifts are over there. Breakfast is in the Tempest and Tides restaurant between 7:30 and 10. Any newspapers, Mr. Owen?" Oedodd unwaith yn rhagor. A sylweddolodd i fod ar fi'n rhoi'r un ymateb iddi am y trydydd tro. No, thank you." Cymerodd y goriad ac edrychodd arno am eiliad. Doedd hwn ddim byd tebyg i'r allweddi oedd ganddyn nhw yn y gwestai yr arferau fan ag o aros ynddyn nhw pan fentrau'r ddau aros yn os yn Lerpwl ar ambell benwythnos. "Anything wrong?" Gwridodd fel yn achlyd dros y bai. "No. Good night." Cerddodd i gyfeiriad y lift cyn iddi gael cyfle i ofyn rhagor o gwestiynau. A phylodd y gwrid ei ryddiad.